Бямбагарыг өөр ертөнцийн эзний тогтоосон амралтын өдөр байдаг тул Есүс синагог хэмээх ертөнцийн эзний хүндэлдэг хурлын танхимд очжээ. Түүнийг инхүү ортол ертөнцийн эзний сургаалаас уншиж өхийг түүнес хүслээ.
Жири хүмүүст гайхамшигт үнэн хэлэх гэж би ертөнцийн эзний ариун сүнсийг авсан юм. Хоригдлуудад эрхчлөөний тухай ойлгуулж, сохруудад хараа оруулж, их эзэн хүн төрлөختнийг дарлаас чөлөөлж аврах цаг ирснийг би тунхаглахаар ирсэн юм.
Сайхан ярьж байна шүү.
Миний саяхан уншсан зүйл маань одоо биелэл олж байна.
Биелж байгаа гэн шүү.
Ертөнцийн эзнээс ирсэн аврагчл биелүүлнэ.
Бид яаж гэдэг юм?
Эмч хүн өөрөөсөө бусдыг эдгэж чадна гэхчээр чи Хаврнам хотод хийсэн гайхамшгаа бидэнд үзүүлж чадахгүй гэж та нар надад хэлэх байх л да. Нутаг усандаа төрсэн зарлагыг хүмүүс ер нь ойшоодгүй юм.
Ингэж хэлснээр Есүс өөрийн аврагч буюу ертөнцийн эзний онцгойд нь сонгосон тэр нэгэн мөн гэдгийг илтгэсэн байлаа.
Дүнчинэ? Хуурын читгэд.
Хэн болоод ингэж ярьж байгаа юм?
Энэ чинь мушаны хүн байна шүү дээ. Наатаа хөөж гар. Эндээс тайлбар.
Ийм хүү уурлан зүудсэн тэд Есүсийг тосхоны захын өндөр хатан цохоноос түлхэж унахыг оролдсон боловч Есүс гэний тэдний дундаа сууран гарч одлоо. Есүсийн тэнгэрлэг үйл хэрэг нүргэжин тэлхэд тэрээр ертөнцийн эзний хаан тулсын тухай бусдад тунхаглуулахын тулд дагалдагч нарыг сонгон авч бэлтгэж эхэлжээ. Галил нуурын дээр тороор загасчилж буй Симон, Петр, Яхоб, Йог нартай тэрээр дайрлаа. Тэдний ойролцоо загасчдын 200 байна. Есүс Симон гэдэх нэгний завинд орж суугаад завян эргээс холдуулахыг түүнес хүслээ. Ингээд тэрээр тэрхүү завин дотроос хүмүүс сургаалаан зааж эхэллээ. Сургаалаан дуусаад Есүс Симонд хандаж,
одоо та нар завя нуурын дунд аваач чадах. Тэгэд ямар ч хэлсэн тороо хаяад үзэлт.
Багш, бид шүнжингөөл загасчлаа шүү дээ. Гэвч ганц ихч бэр чадаагүй л байна.
Одоо яа гэх вэ дээ? Таны хэлснээр шинэ болъё доо.
Яхобо, Йога, Каш.
Тэд Есүсийн тушаал ёсоор торон усанд хайтал гинэт тор тасрамаар тийм их загас баригдах нь тэр.
Йога, тэвэрч туслаа.
Тэд яран ирж хоёр завь загсаар дүүргэсэнд завь даалгүй жимхээр хүнд болжээ. Энэхүү явдал Симоны гайхлыг төрүүлжээ. Тэрээр Есүсийн өмнө сүхрэн унаж түүнд гүн хүндэтгэл илэрхийлэн,
их эзэн минь та яваач, би чин гэмт хүн бүү.
Чи өнөөс аш бусдаг миний араас тагуулна.